З нагоды распачацця месяца мая, які ў каталіцкім касцёле асаблівым чынам прысвечаны ўшанаванню панны Марыі, Францішак здзейсніць візіт у рымскі санктуарый Маці Божай Любові. Пілігрымка адбудзецца 1 мая і будзе працягвацца некалькі гадзін. Пантыфік прыбудзе ў святыню каля 5 гадзін вечара па сярэднеўрапейскім часе. Яго будзе сустракаць папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі арцыбіскуп Анджэла де Данатіс, а таксама прадстаўнікі мясцовага духавенства, кансакраваныя асобы і свецкія вернікі. Пасля кароткага прывітання святы Отец узначаліць ружанцовую малітву перад старажытным цудатворным абразом Маці Божай Любові. Ён будзе маліцца ў інтэнцыі міру ў свеце з асаблівай спасылкай на трагічную сітуацыю ў Сірыі. Затым пантыфік сустрэнецца з членамі манаскіх супольнасцей сыноў і дачок Маці Божай Любові, якія апякуюцца санктуарыем, а таксама ушануе магілу слугі Божага ксяндза Умберта Терэнцы, заснавальніка узгаданых кангрэгацый, першага рэктара санктуарыя і першага пробашча мясцовай парафіі. У праграму візіту ўключана таксама сустрэча Францішка з асобамі, якія жывуць у прытулку для пажылых людзей і з выхаванцамі дзіцячага дома. Абедзве дабрачынныя структуры дзейнічаюць пры санктуарыі. Перад ад'ездам у Ватыкан папа ўдзеліць благаслаўленне ўсім мясцовым вернікам на плошчы перад святыняй.